Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoqni Beijingga topshirmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Olmaota viloyat Jarkent shahar sudi Xitoydan qochgan etnik qozoq ayol Sayragul Saudbayni davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda aybdor deb topdi va 6 oyga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmi bilan Sayragul Xitoyga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Sud zalidan ozod etilgan Sayragul Saudbayni yuzlab odamlar tabriklar bilan kutib oldi. Saragulning quchog'i millatdoshlar olib kelgan gul bilan to'ldi. Ayrim ayollar esa o'zlari savatlarda olib kelgan shirinliklarni yig'ilganlarga ulashdilar. Sayragul Saudbay o'zi bilan hamdard bo'lgan barcha millatdoshlarga minnatdorchilik bildirdi.
Rahmat, atay yurtimda azamatlarga rahmat. Mening rost kelgan kezda men o'zimni shunda yolg'iz sezdim, biroq men yolg'iz emas ekanman.
Bundan 15 kun avval boshlangan sud jarayonining birinchi majlisiga qo'liga kishan urilgan holda olib kelingan Sayragul Saudbay suddan o'zini Xitoyga topshirmaslikni, har qanday og'ir jazoni Qozog'istonda o'tashga rozi ekanini yig'lab turib iltimos qilgan edi. O'shanda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida tug'ilib o'sgan Sayragul Xitoydan qochib, chegarani buzib Qozog'istonga kelganini mana bunday izohlagandi.
Xitoydan politsiya organlari jag'ana shunchan menga solay, men qisqa qoldi meni.
Xitoy politsiyasi meni qattiq bosim ostiga oldi. Sen Qozog'istonga ketmaysan. Qozoq fuqaroligini olgan ering va farzandlaring Qozog'iston fuqaroligidan bosh tortib Xitoyga qaytish kerak. Bo'lmasa seni sudlaymiz, qamalasan deb shart qo'yishdi. Ular Xitoyga qaytsalar albatta qamalar edilar. Men 2018-yildan boshlab Xitoydagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerida ishlaganman. Siyosiy lager deb nomlanganiga qaramay, bu qamoqxona edi. Men ishlagan joyda 2500 odam saqlangan. Men Qozoq sudida bu ma'lumotlarni aytishimning o'zi Xitoyda davlat sirini fosh etish sifatida baholanadi, degan edi Sayragul Saudbay. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Sayragul Saudbay Xitoyda qiynoqlarga solinishi va eng oliy jazoga hukm qilinishi mumkinligidan xavotir bildirib, Qozog'iston hukumatidan uni Xitoyga topshirmaslikni iltimos qilgan edi. 2018-yilning may oyida rasmiy Astana Beijingdan Qozog'iston fuqaroligini olib, Xitoyga qaytganda qamalgan etnik qozoqlarni qamoqdan ozod qilishni iltimos etgan. Bunga Xitoyda qozoqlar bosimga uchrayotgani, bosimdan qochib Qozog'iston fuqaroligini olgach, o'z uylariga qaytgan etnik qozoqlarni Xitoy hukumati siyosiy tarbiya berish lagerlariga qamayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgandi. AQSh hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Osiyo radiosiga ko'ra, yanvar oyida birgina Qashqar shahrida qayta tarbiyalash markazlarida 120 mingdan ziyod odam ushlab turilgan. AQSh davlat departamenti Xitoyda yuzaga kelgan bunday vaziyatdan tashvish bildirgan edi, biroq Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni tan olmagan.